Днес мисля, че ще бъде много специално събрание, в което вярвам, че Господ иска да излее нещо в нашето духовно семейство. И понякога, освен знание, има голямо предаване. Вие знаете, че понякога има ключови срещи, събития, разговори, където за половин час получаваш духовно предаване, благодат и помазание, което просто те поставя на ново място. А понякога има изпълване с духа, което ни поставя на ново място. Вижте си, припомните апостол Павел, когато се сблъска с магиосника Елима, и Библията казва, че имаше конфронтация пред управителя Сергей, Павел Сергей, и този магиосник се противеше. Обаче Библията казва, че Павел, който след този случай се нарече Савел, изпълнен със Святия Дух, го погледна и каза: о, ти нечестиви човече, враже на всичко, което е праведно и добро. Ето, ръката на Господ е върху тебе и няма да виждаш известно време слънцето. И падна помрачаване върху този нечестив човек. На Павел му беше лесно да върши това чудо, защото той имаше лични опит. Нечестив човек, противи се на Господа, сляп за 3 дена. Така че той, знаеш ли, беше минал по този път и му беше много лесно да повярва. Но Библията казва, че той се изпълни със Святия Дух. И това нещо се случи. Магиосника, чародеецът, беше елиминиран. Другото, което стана, че управителя повярва в Бога. Другото нещо, което стана след този момент, вижте писанията, Павел вече просто, Савел вече се нарече Павел. И от този момент нататък се нарича Павел и дружината му. До този момент Бог казва Варнава и дружината. Но след този момент стана Павел и дружината. Едно изпълнение със Святия Дух, че разби духа на чародейство. Изпълнени със Святия Дух ще доведе вярата на ново ниво. И хора ще повярват, които преди това е било трудно да повярват. Амин. Другото, което стана, Бог промени името му, което е свързано с откровение за това, кои сме в Христос. Амин. Свързано е с промяна на идентичността. Ние говорим за това, да имаме правилната идентичност, но всеки човек, който е повярвал, промяната в идентичността, тя е свързана единствено с промяната в образа на Христос. Амин. Това е нашето обновяване, да познаем и кои сме в Христос и кои сме като Божии синове. Всичко друго са психологически техники, но не е истинската ни същност, която е на Божии синове. Така че той му промени името. Бог му промени името след този момент. Даде му откровение на неговата позиция в Христос. Ново откровение, нова позиция на власт, ново лидерство, ново управление, причупване на духа на чародейство. И някой, който преди това не беше сигурен във вярата, дойди вяра в него. Аз мисля, че понякога дори вярващи хора имат нужда от това изпълване с духа, за да може хората около тях да се освежи и да се надигне тяхната вяра. Амин. И това стана, когато беше изпълнен с духа. Искам да ви кажа, има едно новорождение от Святия Дух. Когато сме новородени от Святия Дух, и Святия Дух идва да живее в нас, има едно кръщение със Святия Дух. Това е нова мярка от изпълването ни със Святия Дух. Нова мярка от действието на Святия Дух в нашия живот. Ново измерение на действието на Духа, наречено кръщение Святия Дух. Аз абсолютно не приемам някой, който казва, че който не е кръстен със Святия Дух и не говори на езици, няма Святия Дух. Това абсолютно противоречи на Писанията. Това са някои крайни доктрини, които нямат нищо общо с това, което учи Словото. Всеки, който е повярвал в Господ, той вече има Святия Дух. Но когато се изпълни и кръстен Святия Дух и започне да говори на езици, това е ново измерение в действието на Святия Дух в живота. Така че едно кръщение, едно новорождение, едно кръщение, но много изпълвания със Святия Дух. И ако четем Библията, дори апостолите, когато бяха заплашени с дух на страх и дух на чародейство, те се молиха, но това, което причупи нещата, не беше само молитвата. Молитвата ги позиционира по правилен начин, но това, което се случи, имаше земетресение, но дори земетресението не промени нещата. Изпълването със Святия Дух. И когато четем писанията, ние можем да видим колко пъти с църквата и хората се изпълваха със Святия Дух. Тоест, има едно новорождение, едно кръщение, но много изпълвания със Святия Дух. Всяко изпълване със Святия Дух, всяко ново изпълване със Святия Дух довежда до тези трансформации, които бяха в Павел. Нова мярка на власт, нова мярка на откровение, които сме в Христос, разчупване на чародейството и духовната опозиция, амин, и дух на вяра в хората, които са около нас. Така че това, което аз специално вярвам тая сутрин е, че думите, които говорим, дух са и живот са. Аз мисля, че тази сутрин ще има изпълване със Святия Дух. Амин. Вярвам, че Бог ще изпълни нас, църквата, духовното семейство, с Святия Дух, с нова мярка от Святия Дух. И някои неща ще се променят изведнъж, в един миг. И в някои отношения нищо няма да е същото. Амин. Така че нека да вярваме за изпълнение с Святия Дух. И по-специално, изключително с духа на мъдрост. Защото мъдростта, има мъдрост, която може да бъде придобита с опита, с изучаване на знание, на писанията и така нататък. Но има мъдрост, която може да бъде предадена в духа, чрез изпълване на Святия Дух, чрез полагане на ръце, чрез изговаряне на Божието Слово. Защото Соломон получи мъдрост, когато Господ изговори Слово върху него. И той се изпълни с мъдрост. И всичко стана различно. Той беше цар. Имаше някои знания, разбиране, обаче Господ в един миг вложи дух на мъдрост. Това е като дар на Господ, който се отключва в нашия живот. И аз съм убеден, че Господ иска тази сутрин да отключи дара на мъдрост и да ни изпълни с дух на мъдрост. Амин. В нова мярка. Когато водя семейството, духовното семейство, сякаш има три специални области, които има голямо наблягане в мене да наблюдавам за църквата и да с голямо усърдие и молитва и постоянство да бъдат изградени тези три добродетели в нашия живот. И бях много развълнуван, когато Поля избра тази последна песен и я пеехме «Мой Бог е велик и мощен Бог, а Той владее над света с мъдрост и любов. Той е мощен Бог». И сякаш това отразяваше точно тези три неща, които вярвам, че Бог иска нашата църква да порасне и да са постоянно проявление на Святия Дух в нашия живот, Неговия добродетели и Неговия характер. И това е мъдростта, да бъдем мъдри хора, Бог много е наблягал за мъдростта и нуждата от мъдрост. Второ, любовта, която е най-голяма, но любовта не може да замени мъдростта и мъдростта не може да замени любовта. Това са две измерения на природата на Бога в нас, които ние трябва съзнателно да изграждаме. Мислих си нещо за любовта тая сутрин, за атмосферата на любов. Тя е много практична. Едно от най-практичните измерения на любовта, което може да проявим, то е следното. Любовта всичко вярва и се надява. Смисъл на това нещо е не, че любовта вярва на глупости, защото Библията каза любовта ни да бъде проницателна, да не губим разпознаването си и здравия разум в любовта, докато обичаме да продължим да имаме разпознаване. Но това, което аз приемам като тълкование, че винаги да се надяваме на най-доброто и да вярваме за хората. Амин. Да обичаме, значи да вярваш за тях. И да се надяваш за най-доброто в техния живот. Дори виждайки техни слабости, кой няма трески задялани? Ние четохме този пасаж, нали? Ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си, истината не е в нас. Така че всички ние сме в един процес на израстване. И ние сме съзнателни за това. Но нуждата ни да пораснем и нуждата на, особено на хората около нас да пораснат, защото ние сме винаги по-съзнателни за нуждата на хората около нас да се пораснат и да се променят, отколкото за голямата нужда ние да се променим. Винаги сме по-чувствителни към треските в очите на другите, а не сме толкова загрижени за гредите в нашите очи. Така че това, което искам да кажа, че дори нямаш нужда от специално разпознаване, за да знаеш, че хората около тебе има нужда какво да израснат. Обаче любовта слага вярата си за най-доброто. Че куцото ще изцелее. Че слабото ще стане силно. Че Бог ще превърне слабостта в сила. Амин. Надяваме се за най-доброто, дори да сме съзнателни За грешките на хората. Ние слагаме вярата си за най-доброто за техния живот. Амин. И това е атмосфера в тази атмосфера хората могат да израстват. Когато всеки от тебе, въпреки че е съзнателен, че не си перфектен, и това е добре, защото след това има разочарование. Нали, но въпреки, че сме съзнателни, че имаме нужда да растем, това не ни спира да вярваме за най-доброто. Амин. И да сложим вярата си един за друг. И това се проявява в нашия молитвен живот. Да сложим вярата си и надеждата да се надяваме на най-доброто. Така че ние създаваме една атмосфера помежду си на любов, която се проявява в това, подкрепа един за друг, за растеж, сила един за друг. Амин. Без да изискваме от хората нуждата да са перфектни, за да получат нашата благословия, нашата вяра, нашата обич. Ние трябва да освободим хората от нуждата да са перфектни в отношението си към нас, за да ги обичаме. Трябва да им дадем свободата и да имаме увереността в духовното семейство. Да имаме свободата, че ние ще бъдем обичани и подкрепени, дори просто и да правим грешки. Ето за това говоря. Амин. И то започва от вътрешно отношение. Вътрешно решение. И то се проявява чрез устата, чрез действие. И аз ви казвам, след една година няма да сме на място, където сме сега. Ще бъдем пораснали повече. И тази атмосфера ще е още по-силна и тя отключва продуктивност, отключва творчество. И третото нещо, мъдрост. любов и третото нещо е смирение. Когато си мислех за тая песен, много ме докосна по специална причина и аз не знам защо. Бог владее с мъдрост и любов. Мъдрост и любов. Но третото нещо, което е ключово за властта и управлението, това е смирението. Говоря за Божието царство. Не говоря в света. В света има системи, чрез които човек управлява. Дори и благочестиво, и добро управление за света. Човек може да не е смирен и в същото време да е достатъчно принципен и да управлява добре, използвайки определени принципи на управление, на дисциплина, самодисциплина и така нататък. И аз съм бил на различни лидерски семинари и изключително много се набляга на менеджерските похвати за управление, работа с хора и така нататък. Обаче самата същност на властта в Божието царство е смирението. И ако не се говори с най-голяма тежест по отношение на автентичното смирение и се говори за управление без смирение, няма основа. Защото основата на управлението и на властта в Божието царство е смирението. Има принципи на управление в царството. Принцип на свързване с благодат. Принцип на Словото на Бога. Принцип на менажиране. Принцип на мъдростта. Принципи, които човек може да вземе и да израсне във власт. И да управлява дори над хора, над ресурси и така нататък. Обаче нещо фундаментално ще бъде загубено, ако липсва най-важният принцип на смирението. Защото самия Исус мина през смирение, за да бъде превъзвишен. Защото Исус каза най-велик в небесното царство е този, който е най-смирен. Хората дори могат да ни забележат тези, които имат най-голямо величие в царството на Бога. Има хора, които ходят по тази земя и са най-велики в царството на Бога, като власт, и те творят духовната история, но ние не сме чували за тях. Те няма да се сложат името на сайтове, няма да си правят пиар, няма да издигат своето име. Те ще издигат името на Господ. И това е величието. И тези три характеристики са много, много ключови, които Бог ми е показал постоянно да съм съзнателен и да изграждам повече и повече. Но днес аз ще ви говоря за мъдростта и за духа на мъдрост и важността да бъдем, да знаем и как да се свържим с Божията мъдрост. Нека да видим нещо от живота на нашия Господ и едно пророчество за Божия Син. И ще изресте пръчка от Есеевия пън. Тук говори за пръчка, която идва от пъна. Исус е корена и потомъка Давидов. Сега тук се говори за потомъка Давидов. Когато се говори за Исус като корена Давидов, се говори за Христос, за Бог. Амин. Когато се говори за потомъка на Давид, се говори за човешкия син. Исус е Божия син и човешкия син. И в писанията има пророчества, които говорят за божествената природа и също така, които говорят за човешката природа. Говорят за Исус жертвата и говорят за Исус царя. И то е всичко това. И това е, защото много важно да говорим, че това е пръчка от Есеевия пън, а не корена на Есей и на Давид. Защото тук говори за човешкия син. И тук, като човешки син, той е пример за нас. Той е модел за нас. И духа, който почива, той почива върху човешкия син. И това е обещанието в Библията, че същия дух, който е върху Исус, ще остане върху Неговата църква. Затова го казвам, за да знаем, че всъщност това помазание, което почива върху Него, Господ го оставя върху църквата. И ние сме наследници на това помазание. И Духът Господен ще почива на Него. Дух на мъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и на страх от Господ. И той ще се наслаждава в страха от Господ. Тук има 7 характеристики на Святия Дух, който почива върху Божия Син, върху човешкия Син. Между другото, 4 от тях се занимават с Божията мъдрост, която почива върху Сина. Амин. Мъдрост, разум, знание и съвет. 4 от тия характеристики говориха за мъдростта, която е върху Него. И един говори за силата. Затова ние трябва да следваме примера на Господ и да сме много съзнателни за нуждата от мъдрост, разум, знание, съвет. Амин. Когато говорим за духа на мъдрост и за действието на Святия Дух в нашия живот, когато ние приемем Исус като Бог и Спасител, Святия Дух идва да живее в нас. Амин. Той е във всяко едно Божие дете. Обаче има нещо много специфично за Святия Дух, който е Бог с всички атрибути на Божеството. Цялата пълнота на Божеството и всички атрибути на Божеството са в Святия Дух. Той е Бог равен по слава, по достоинство, по атрибути с Отец и с Сина. Той е неделим, различим, но неделим от цялата Троица. Така че този велик Святий Дух, заради Господ Исус, е дошил да живее в нас. Но има нещо характерно за Святия Дух. Исус каза, той ще дойде, аз ще го изпратя и той няма да върши нищо от себе си. Но ще върши това, което Словото на Бога изговори. Амин. И тук виждаме икономиката в Троицата. Няма рангове в Троицата. Защото няма рангове в Бог. Ако имаш и рангове в Бога, това значи, че част от Бога е несъвършена, няма пълнота. Има част от Божеството, което е по-малко съвършено от друга част от Божеството. И по този начин самия Бог би бил несъвършен, а Той е съвършен. Така че няма рангове в Божеството. Но когато има разлика в функционирането на Бога и в изкуплението, има определена ред, в който Бог извършва изкуплението. И този ред е в контекста на изкуплението, а не в величието на Бога и на триединството на Бога. Отец изпраща Сина и като изпратен, Сина се покорява на Отец. Като изпратен в контекста на изкуплението. И Святия Дух е изпратен от Отец и Сина. И затова Той не върши нищо от себе си, въпреки че притежава цялата власт, сила и атрибути на Божеството. Подобно можем да видим и при творението, защото когато Бог твори и сътворението, това е преобраз и картина на новото творение. Ние сме новото творение. И ще има завършване на новото творение при новото небе и земя. Но при сътворението, ние знаем, че Божия Дух, Бог създаде небето и земята. И Божия Дух се движеше. Но Той нищо не направи, докато Отец ни изпрати Словото, който е Христос. И Отец изпрати Христос и каза да бъде светлина. И Святия Дух сътвори светлината. Амин. Така че Отец в Сина, чрез Святия Дух, Той сътвори всичко. По същия начин, когато ние приемем Господ, Святия Дух ни новоражда и Той присъства в нашия живот, с цялата слава и божественост. Но той се проявява в нашия живот според мярката на Словото, което ние сме приели и което ние живеем. Амин. Святия Дух прави това, което Словото на Господ изговори. Тоест, мярката, с която ние приемаме и живеем Словото на Бога, това е мярката, с която Святия Дух ще се проявява в нашия живот. И ако новорождението е свързано с това да приемем Исус Христос и Той е дар от Бога, проявяването на Божия Син в нашия живот е едно партньорство между нас и Господ. Бог ни дава благодат, но няма да го направи без нас. Спасението ни просто го приемаме. Но за изявяване на Христовия характер не само трябва да приемем благодат от Господ, но трябва заедно с Господ да изработваме добродетелите. Както казва Петър, понеже станахте част от божественото естество чрез вяра и приехте благодат, и станахте част от божественото естество, станахте Божии синове, Синът живее във вас, Святия Дух живее във вас, затова положете усилие и развийте тези добродетели, които са положени във вас, но те трябва да се проявят във вашия живот. Това е същото като естествените дарби. Аз нямам музикални дарби, но имам някои други дарби. Имал съм дарба да рисувам на времето и съм рисувал, докато реших, че искам нещо друго. И това е една естествена дарба. Обаче аз не я развих. И тя ще остана неразвита. Вие имате естествени дарби, но Бог няма да ги разви между вас. Той ще ви помогне, но се очаквал от мене и от вас да развиваме тези дарби. Амин? Тоест, очаквало се, ако трябваше да се занимавам с рисуване, се очакваше да ходя на уроци и да стъпя на основата на знанието през поколенията и въпреки всичко да развивам уникалността, да използвам знанието, което идва от уроци, от учители и да практикувам. Да практикувам, да се провалям, да продължавам и така нататък. И тази дарба да започне да работи. Точно по този начин са и духовните добродетели. Между другото, хората, които са постигнали нещо в науката и са имали дарба, много са работили в сферата, която са имали дарба. Те се е развивали, тя ги е потиквала, имало е в себе си желание и са вложили време и енергия да развият това, с което Господ ги е надарил. И това е наша отговорност. Бог казва, аз ще ти помогна, но няма да го направя без тебе. Няма да го направя вместо тебе. Аз ще го направя заедно с тебе. И мярката, в която ти ми позволиш, това е мярката, с която аз ще го направя. Това е за естествените дарби, които ни трябва да развиваме. Но има и духовни дарби. И нека да ви кажа, духовните дарби, хора си мислят само за дарбите на Святия Дух. Но аз искам да ви кажа, духовните дарби, за които Петър говори, бяха добродетелите на Христос. Той каза, вие го имате, затова положете усилие. И развийте природата на Христос. Положи усилие. Любовта на Бога вече е в тебе. Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух, казва Римляни 5:5. Той е там, обаче от нас зависи. Да вземем избор да обичаме. Да вземем избор да се научим да обичаме. Да направим избора да израстваме в любов, дори когато ни се иска. Обаче Той е в нас. Ние имаме капацитета. И Бог казва, ако искаш, аз ще ти помогна. Дори да е трудно, аз ще ти помогна. Ако искаш да се смириш, аз ще ти помогна, защото това е моята природа. И така нататък, това е природата на Христос. Но аз ще говоря за мъдростта сега, защото по същия начин и с мъдростта. Господ заедно със Святия Дух, както ви показах тук, когато Святия Дух е дошъл да живее в нас, заедно с Него потенциално стои цялата мъдрост на Бог, Създателя на всичко. Обаче тя няма да се прояви автоматично, ако ни положим усилия и съзнателно ни започнем да развиваме и да черпим мъдростта на Бога. Амин. Затова това събрание, вие сте чували някои от нещата, аз съм ги говорил, но има сега, вярвам, ново помазание, нова благодат и нова декларация. И когато Словото на Бога дойде и говори какво представлява мъдростта, говори за различните измерения на мъдростта на Бога, говори за това как идва мъдростта на Бога, това Слово на Бога, Святия Дух може да вземе това Слово и ако ви се съгласите със Святия Дух, със Словото на Бога, с вяра и положите усилия, мъдростта ще започне да се проявява във всички сфери, не само в една сфера. Защото аз мисля, че като цяло разбирането на повечето християни за мъдростта е Божията мъдрост за тях е като дарбата слово на мъдрост. Когато просто ми стане много, много съм назор и невъзможна ситуация, се моля за мъдрост, Бог да ми даде мъдрост как да изляза от тази ситуация. Обаче, и това е дарбата слово на мъдрост. Но това е само една частица от цялостния съвет на Бога. Бог иска всичко, което градим, да го градим с мъдрост. Не само когато станем назор да искаме мъдрост, когато сме пред невъзможна ситуация, но по принцип да съградим нещата, така че повечето случаи дори да няма нужда да искаме слово на мъдрост, защото нещата, когато са градени с Божията мъдрост, Божието благоволение и благословение там, те са на солидна основа. И дори няма да има нужда специално да искаш от мъдрост, защото Господ ще направи нещата да се движат по правилния начин. Много е важно да ходим в любов. Това е най-важното, най-великата заповед. Обаче, ако нямаме мъдрост, ние няма да можем да материализираме адекватно тази любов. И така, самия Бог направи с мъдрост основа земята. Цялото творение, всичко, което Бог направи, беше с мъдрост. Преди да го направи, той имаше мъдрост. Преди да сме започнали нещата, Бог може да влее в нас мъдрост и дух на мъдрост. И няма нужда да направим няколко пъти нещата, да се провалим и след това да кажем, сега вече имам мъдрост. Ние може да ги направим нещата от първия път, както трябва. Амин. Няма нужда просто да се провалим в някои ключови сфери и да кажем, накрая вече научих. Един човек, Джон Джи Лейк, който е един от големите апостоли на Бога миналия век. И децата му от първия брак, съпругата му умира, и децата му от първия брак всички отпадат от вярата. И след това той проумял нещо, че всъщност това, че той гради Божия дом, няма да му изгради семейството. И че негова е отговорността да възпитава децата и така нататък. да отделя времето, което Бог е определил. И втория път се е справил. Но това е било най-голямата болка. Той е казал, ако можел да върне времето, би предпочел, нищо не би заменил с успехите, които има, в сравнение с това, би ги заменил за това, да не си загуби просто децата от първия брак в света. И му е липсвала мъдрост. Тази заблуда, която някои хора казват, аз ще градя Божия дом, пък Бог ще се гради моя дом. Не, не, не. Изглежда духовно, но е фалшиво. Измама е това. Словото на Бога каза така, погрижи се за твоя дом и това ще те квалифицира да се грижиш за Божия дом. Амин. Но ни няма нужда, защото Бог иска да ни даде тази мъдрост, да направим нещата правилно от първия път. Особено неща, които са ключови, фундаментални. Има неща, които не трябва да си позволяваме да правим грешки. И това е сферата, една от сферите, които не трябва да си позволим да правим грешки. Въпреки, че никога не сме възпитавали деца лично, от първия път ще го направим правилно. Защо? Защото Бог ще ни даде мъдрост. И Той ще излее тая мъдрост. Амин. Ако ние знаем и как да я отключим в нашия живот. Тото когато говорим за пълнотата на Божията мъдрост, Яков каза, ако някой не му достига мъдрост. С други думи, има мъдрост някаква. Обаче има нужда от повече мъдрост. Какво казва? Нека иска. Нека търси. Нека иска с вяра и Бог ще му даде. Без да го укорява, че му липсва мъдрост. Амин. Обаче това е активна позиция. На търсени и на очаквани. И ясно съзнание, че има нужда от тази добродетел на Божието царство, от това измерение на Божието царство в нашия живот. Какви области афектират духа на мъдрост? Какво прави духа на мъдрост в нашия живот? И респективно, ако го нямаме, правете си сметка какво ще ни липсва. Първо, духът на мъдрост е дух на управление. Притчи 8:15-16 казва, чрез мене царете царуват и началници узаконяват правда. Чрез мене князете началстват, също големците и всички земни съдии. Мъдростта ни прави да сме ефективни в царското помазание, което Бог ни е дал. Амин. Ние царуваме над греха, царуваме над плътта, царуваме над страстите и това ни квалифицира да започнем да царуваме и в сферата, където Бог ни управлява. На първо място ние царуваме над плътския човек. Подчиняваме го и това ни квалифицира да царуваме и в живота. Амин. И да управляваме като царе. Но израза началниците узаконяват правда. Ние трябва да узаконяваме правда. Чрез мъдрост. Какво значи да узакониш правдата? Ами, законите са закони, по които просто обществото функционира. Нали? Това са законите. Когато го погледнем в духовен аспект като новозаветни царе, Бог ни е дал праведност в Христос. Нали? Ние сме оправдани чрез вяра. И Бог ни е направил праведни чрез вяра. Обаче това, че Бог ни е направил праведни чрез вяра, не значи, че живеем и праведно. Това са различни неща. Узаконяване на праведността значи праведността на Господ да я направиш закони, по които да живееш. Принципите на живота, по които живееш, да станат праведността на Бога. Амин? Съгласни ли сте? Тоест, Христос, който е дошъл в нас и ни е направил синове, да започнем да живеем според праведните закони на Бога. Да живеем като Христос. Амин. И Библията казва, че мъдростта ще ни помогне. Тоест, мъдростта ще ни помогне праведността, която сме получили като дар, да стане стил на живот. Да стане закони и принципи, поради които да живеем. Ние виждаме много принципи, които в Словото на Бога, принципи как да живеем. Обаче и ние четем за тях. И знаем кое е правилно и кое не е правилно. Обаче мъдростта ще ти помогне да го приложиш в своя живот. Мъдростта ще ти помогне да стане закон, по който живееш. По този начин, ние като царе узаконяваме правда. Правим праведността закони, по които да живеем. Амин? Второто нещо, което прави духа на мъдрост, това е дух на съграждане на дом, на семейство. Притчи 9.1. Библията казва: мъдростта съгради дома си. Святия Дух е дошъл да живее в нас. И ние сме Божий дом. Ние като храм, всеки индивидуално е Божий дом. И като духовно семейство, ние сме Божий дом. Но на първо място, всеки лично е Божий дом, обиталище на Господа. И Святия Дух идва да живее. Обаче ако ние позволим на Святия Дух да не е само утешител и спасител, но да започне да се проявява като дух на мъдрост, това, което той ще започне да прави, ще започне да изгражда обиталището на Бога. Чрез мъдростта на Бога, Бог ще изгради този храм. Нашия духовен човек, нашия ум, нашия емоционален човек, нашата воля, нашето тяло. Във всеки един от тези аспекти мъдростта на Бога има какво да каже и така да го направи, че да функционира абсолютно перфектно. Вижте какво казва Притчи 9.11. Защото чрез мене, чрез мъдростта, ще се умножат дните ти и ще ти се претурят години на живот. Притчи 3.8. Говори за мъдростта. Това ще бъде здраве за тялото ти и влага за костите ти. Виждате ли, мъдростта ще ни научи как да се грижим за телата си. И да донесе дългоденствие и здраве. Ако имаме нужда от силата на Бог, за да Бог да ни изцели. Понякога имаме нужда. Неща се случват. Бог казва, няма нужда да мисли защо се е случило. Почти никога Библията не дава обяснение, но винаги ни насърчава да вярваме за изцеление. Без да търсим обяснение и причини. Защото човек винаги може да попадне в капана на това, на неверието. Защото винаги има човешки причини, които човек може да си мисли, че са причини и това да унищожи вярата. Но Господ искаше вяра и упование на Него, в Него. Амин. А не свръханализирани неща. Така че това е, което отключва силата на Бога. И вярвам, че това време идва много скоро. Идва това време на чудеса и знамение. Но човек може да получи изцеление. И ако няма мъдрост, да си съсипи здравето. Доброволно, самичък. Амин. Но мъдростта така ще те научи как да почиваш и как да многото почивка да ни доведе до обратния ефект. Това ще ти даде баланс между почивка, работа, между умствена и физическа работа. Във всеки един аспект на живота, просто мъдростта на Бога ще ни учи. Амин. Но също така, Библията казва, че се гражда дома си. Аз обичам да казвам, любовта създава семейство, но мъдростта ги изгражда. Тя ги съгражда. Така че, когато любовта свържи двама човека в едно семейство, те трябва да позволят на мъдростта на Господа това, което е създадено чрез любовта на Бога, мъдростта на Бога да го изгради за славен храм на Господа. И ние винаги се нуждаем от мъдрост. Так му просто се научил как да се оправи с бебетата и те почнат да ходят и да щъкат. И да се барят неща, да рисуват и така нататък. Тък му си се научил как да се оправят и те просто стават ученици. Тък му си се научил и те стават тинейджери. През цялото време има нужда да се учиш, особено в този период. Тък му просто си се изкласили и просто си се научил и си разбрал нещата и просто почват да идват внуците. И това е абсолютно нов свят. Изисква мъдрост. Никога не си имал преди това. Не можеш да ги третираш като твои деца. Това е друго. И как да си благословение, без да си проблем? По-рано при нас беше така, не знам при вас случвало ли се, като отидат по-малките деца при дядоците и бабите, след това имат нужда от между 3 дена и 1 седмица да се върна с казармата и дисциплината да се възстанови. искам да кажа, че съгражданите на дом, на семейство, патриархалната благодат да мини в поколение, има нужда от мъдрост. Постоянно да черпим от мъдростта на Бога. Това, което си знаел, е добре до определен етап, но Бог постоянно се развива. Не може да предадем мъдрост на това, което сме научили, обаче всеки ден. Библията казва, че мъдростта иска всеки ден да стоиш пред нея. На порти ти да казваш, имам нужда от тебе. Без значение колко знам, аз се нуждая от мъдростта на Бога. Така че мъдростта съгражда дома. Съгражда семейството. Мъдростта съгражда и духовното семейство, което е църквата. Бог може да даде съживление. И буквално в миг, за кратко време, стотици хора да се спазят, много църкви и духовни семейства да се родят. Но ако липсва мъдрост, те няма да са съградени. Ще са съградени на базата на човешки принципи и човешки модели, а не на Божията мъдрост. Това няма да доведе до изграждане в зрялост в хората. И така нататък. Тоест, чрез чудо и движение на Бога църкви се раждат и църкви се умножават. Обаче, чрез мъдрост те се съграждат. Амин. Така че ние имаме нужда от мъдрост. През цялото време имаме нужда от това да общуваме с духа на Бога, не само като с утешител, някой, който ни дава любовта, някой, който ни води, някой, който ни окуражава, и така нататък, но и като да го познавам и като дух на мъдрост. Колко време стана? Добре. Следващото нещо, което е, ще направи духа на мъдрост е, че той ще ни помогне да разберем писанията. Притчи 1.23. Обърнете си при изобличението ми. Ето, аз ще излея духа си на вас. Тук говори мъдростта. Ще ви направя да разберете словата ми. Имаше един човек, който обичаше Бога и той е началника на финансовия отдел. Ковчежника на етиопската царица и той четеше от книгата на пророк Исаия, но той не разбираше писанията. Амин. Писанията с абсолютната истина. Някой може да каже просто как има хора, които се базират на Библията и правят такива глупости, някои глупости правят. И така изкривяват Писанията. Липсата на мъдрост. Писанията са съвършеното Божие Слово, но ние имаме мъдростта от Бога, за да разберем какво Бог е вложил в това Писание. Мъдростта на Бога ще ни тълкува Писанията. Нещо повече, ако говорим за доктрината, вижте, Филип помогна, отвори очите на този човек за тази част от Писанията, че това се отнася за Месия, за Божия син, че той е дошъл и той се кръсти и зарадвам продължи пътя си. Така че част от мъдростта на Бога идва чрез петкратните дарове, които ни отварят очите за знанието, което имаме. Да разберем Писанията. Но също така мъдростта на Бога ще ти помага и да прилагаш практично Библията в твоя живот. Защото ако моята отговорност е да ви дам правилните доктрини, да положа основа, да отключа капацитета ви на мъдрост да разбирате писанията, ваша отговорност е да ги четете и да ги прилагате в живота си. Това не е моя отговорност. Ваша отговорност е да познавате Библията и да я прилагате в живота си. Обаче мъдростта на Бога като ваш съветник ще ви учи как да прилагате писанията в живота си. Ние трябва да се научим как да прилагаме писанията, да имаме това практично измерение, как писанията, които ги знаем и се надявам да четете Библията, за да знаете, защото просто ти трябва Бог от някъде да извади от писанията и да ти помогне да го приложиш. Ако ти не знаеш Библията, как Господ, къде Господ ще изважда откровение и да ти помага да ги прилагаш, не е ли така? Някой казва, Бог не може ли да ми го каже? След като Бог е просто го е казал вече на хора и го е написал, що трябва да ти говори специално? И ако искаш Бог да ти говори специално, както на хората от Библията, само погледни колко от тях умряха като мъченици. Наистина ли искаш Бог лично да ти говори слово, както говореше на тези, които написаха писанията? Виж каква цена са платили. И няма нужда да плащаме тяхната цена, защото те платиха цена, за да имаме тази скъпоценна книга. И ние четем механично, но ако поискаме мъдростта на Бога, това слово Бог ще го направи живо. Когато си в ситуация изведнъж ще започне да оживяват слово. Ще кажеш, това се отнася за мене. Моята ситуация е същата, както в писанията. И ще знаеш как да постъпиш. Амин. Това е което го прави мъдростта на Господа. Прави писанията жива. Учи ни да ги разберем. Сега, нещо, което предполагам, че ще ви хареса. Притчи 8:18-21 казва така. Богатството и славата са с мене. Да, трайният ми имот и правдата. Плодовете ми са по-добри от злато, даже от най-чисто злато. И приходът от мене от избрано сребро. Ходя по пътя на правдата, сред пътеките на правосъдието, за да направя да наследят имот тези, които ме обичат и за да напълня съкровищницата им. Разбира се, на първо място тук се отнася за съкровищата на Христос. И да бъдем изпълнени с Христос и с ценности на царството. Но искам да ви кажа просто, има и абсолютно практичен елемент. Това не се отнася само за духовни неща. Това абсолютно се отнася и за материални, практични неща. Вижте Соломон. Имаше проявление на мъдростта на Бога. Видимо проявление. Амин. Начина по който той организира всичко. И Господ му даде просперитет. Но мъдростта не само ще ти помогне да придобиеш ресурси, но и да ги управляваш правилно. Защото има хора, които получават благословение, финанси много и това им съсипва живота. убива вярата им, убива почтеността им или го губят. Чрез чудо и в един миг може да дойдат ресурси, но мъдростта ще може да ги запази. Мъдростта не само може да ги доведе, но тя може и да ги запази. Не само да запази тях, но ти запази и душата, твоята и моята душа. Защото някои искат само благословение, без да разбират, че ако няма мъдрост, няма смирение и няма любов като основа, това благословение ще унищожи душата им. Ние нямаме нужда от благословение, които ще ни съсипят живота. Мога да ви дам примери след примери, хора, които благословението ги съсипа напълно. Имам един човек, който изведнъж получи 5 милиона долара. Повечето от вас не го познават, даже не са чували за него. Да не си мислите за някой, който може да си помислите. Това беше доста отдавна. Цоло го знае. Мисля, че бяхме с тебе, когато се видяхме. Ще припомня, ако не се сещаш. Така че някой може да си каже, вау, ако ми дадат 5 милиона долара изведнъж и имам бизнес и ми изсипят 5 милиона долара, о, просто аз какви неща ще направя. Той направи семинар. Парите идват бързо, лесно и в големи количества. Сега чакам да направи втори семинар. Парите си отиват бързо, лесно и в големи количества. Защото това, което се случи. Защото просто вижте, на когото много е дадено, много ще се иска. Като искаш много пари, бъди абсолютно убеден, че много и ще се иска от тебе. Ще иска да даваш повече, ще се иска да управляваш мъдро, така че да ни изчезнат. Спомням си свилката ми, казваше преди, каза, ако някой ми даде 1 милион просто, аз ще ги дам на църквата, вика, те ще ме засипят. Аз няма какво да ги направя, аз ще ги дам да се оправя с тях. И беше прав. Човек трябва да си знае мярката, която може да управлява, защото другото, Бог ще го държи отговорен, ако ги зарови или ги пропилей. Така че по-добре да управляваш това, което можеш, и Господ да се радва и да си свободен, отколкото просто да ти дойдат неща на главата, в които нямаш мъдрост, нямаш вяра, нямаш капацитета. Аз съм сигурен, че в църквата Господ стъпка по стъпка ще ни дава и в естественото много повече неща. Но аз не искам това да е за сметка на вяра, на почтеност. Когато имаме мъдрост, Бог ще научи как да го правим това, без въобще да ни мигне окото. Да ни мигне... Да. Въобще това да няма... Така че Святия Духа на мъдрост не само те учи как да преуспяваш, да инвестираш правилно, но те учи как и просто да ни откачиш в цялата работа. Исус каза, бъдете мъдри като змиите и незлобливи като гълъбите. Това нещо иска да ни покаже, че всъщност да си добър човек е много важно. Обаче това не е достатъчно да се оправиш в тая ненормална система. Освен доброта, ти трябва да имаш и превъзходна мъдрост. Нали? Така че ние изграждаме характера на Христос. Обаче това няма да ни помогне, това ще ни помогне, сме спасени, но няма да ни помогне да управляваме и да царуваме в тайни нормална вавилонска система. Освен добротата, смирението, крутостта, ни трябва да вземем мъдрост, която е превъзходна. Която превъзхожда и да черпим постоянно тая мъдрост. Амин. Ето едно от нещата, на които аз смятам, че до някъде нужно да се добави на 50-ното движение и ценности, които е донесло чистото 50-ното движение, за силата на Бога, за святостта, за характера. Нужно е просто да... Това не е достатъчно. Трябва да има и мъдрост. Амин? Трябва да се... Да можем да съчетаем и това, което баптистката движение, което много набляга на мъдростта. И вижте, каквото говориш, каквото търсиш, ти ще го получиш. Ако търсиш сила, Господ ще даде сила. Ако търсиш мъдрост, Господ ще даде мъдрост. А ние не можем ли да търсим характера на Христос, който да е допълнен с мъдростта и върху това нещо Господ да даде силата? Вижте, Исус, той растеше в мъдрост 30 години и в характер, благоугоден характер, благочестив характер, което е изразено чрез благодатта, защото той растеше в благодат пред Бог и човеците и в мъдрост 30 години, за да ходи 3 години в силата на Бога. Един вид можем да кажем, че характера и мъдростта, която той носеше, беше 10 пъти по-голяма от силата, в която ходеше. А ние виждаме силата, в която той ходеше, че нямаше празно при него, нямаше демон, който да се опъни, нямаше болест, която да ни изцели, нямаше празно, само искаше хората да дойдат при него и да поискат. Нищо друго. Всяка болест, всеки демон беше изцелен. Той същия вчера, днес и завинаги. Обаче преди да започне в тази сила, 30 години той се подготвя, растейки в мъдрост и в благочестив характер. Амин. Нека да го знаем и това, когато искаме. Когато искаме да... Сила под формата на богатство и така нататък. И духовната сила за чудеса и знамение, власт, разширение и така нататък. Нека винаги да искаме мъдростта да превъзхожда даже. И характера ни, благочестието ни, да превъзхождат в пъти това, което отвънка имаме като сила. Следващото нещо, духа на мъдрост ще ни научи да вършим добре задълженията си. Изход 31, от 1 до 6 стих. Пак говори Господ на Моисей, казвайки: виж, аз повиках по име Веселил, син на Урия, Оровия син от Юдовото племе, и изпълнил го с Божия дух в мъдрост, разум и знание и във всяко изкуство, за да изобретява художествени изделия, да работи с злато, сребро и мед и да изсича камъни за влагане и да изразва дърва за изработване на всяка работа. И ето, аз него определих Елиав, Ахисамахов син от Давидовото племе, и всеки, който е с мъдро сърце, май Дановото. Тук може би в превода Дановото ли е? Да, тук превода е в S-word е сбъркано Давидовото племе. Да. И на всеки, който е с мъдро сърце, и сложих мъдро в сърцето му, за да направя всичко, що съм ти заповядал. Бог каза: аз излях мъдрост, за да може това, което работиш като работа, да стане перфектно, с перфектен дух. По най-добрия начин. Той говори дори за ръцете. Обаче ти не можеш да работиш добре с ръцете, ако главата ти просто не е наред и нямаш мъдрост. Трябва да има връзка между главния мозък и ръцете. За да може да нещата да станат както трябва. Обаче помазание дойде върху него, да изобретява, да има творчески дух, да разбира как да стават нещата и каквото пипни да става както трябва. И Библията го нарича това мъдрост. Мъдростта ще ви помогне това, което вършите на работа, като естествените дарби, професионалните ни ангажименти. Мъдростта на Господа ще ни помогне да го правим с превъзходен дух. Дори като готвиш, ако някой има проблем с готвенето, и Господ иска от тебе да готвиш. Кажи: Господи, побажи ръцете ми и ума ми, уменията ми, да си върша задълженията. И помазанието на Господа ще слезе върху тая сфера. Така ще готвиш, че мъжът ти няма да смее да каже нещо. Това е другия начин. Бог да ти даде мъдрост, как толкова да го оплашиш, че да не смее да се оплаши. На това измерение на мъдростта. Амин. Нека да се свържим с това измерение. Да знаем, че Той е част от нашето наследство в Христос. И с вяра да приемем това благословение. И Господ ще започне да го проявява. Шестото нещо. Духът на мъдрост ни прави балансирани. Това е много важно. Притчи 8, 11, 14. Защото мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни. И всичко желателно не се сравнява с нея. Аз мъдростта обитавам с благоразумието. Издирвам знание на умни мисли. Страх от Господ е да се мрази злото. Аз съм мразя гордост и високоумие. Лош път и опаки уста. Аз съм съветът и здравомислието. Аз съм разум, у мене е силата. Духът на мъдрост ни прави да разпознаваме кое е зло и кое е добро. Да правим баланса между правилно и неправилно. Помага ни да балансираме нещата в живота. И е много важно да имаме баланс. И сме балансирани хора. Всъщност, когато се изброяват характеристиките на богогодния презвитер, една от думите там е: презвитера трябва да бъде разбран човек. И тази дума всъщност значи балансиран. И понеже презвитерите са пример, Господ каза: бъдете на стадото пример, бъдете на хората пример, така че това, което се отнася, характеристиките на презвитера, за презвитера е задължително. За хората от църквата абсолютно желателно. Така че всеки един трябва да бъде балансиран. Аз ви говорих за липсата на мъдрост, как хора не могат да балансират служението си на нивата и в църквата с личния живот и с семейството. Тази е лъжа на дявола. Ако аз изграждам Божието семейство, Бог ще изгради моето семейство. Не трябва да я допускаме. Трябва да балансираме нещата. Да балансираме нещата между купнежа за Божията сила и между купнежа за любовта на Бога. Веднъж бяха питали един служител на времето: ти какво предпочиташ, характер или силата на Бога, или характера? Той казал, аз не искам едното без другото. Така че така е хубав отговор. Но аз бих казал: и мъдрост, чадо, и мъдрост. Това е, което разбрах. Характер и сила. Обаче човек може да има добър характер и сила, обаче ако няма мъдрост, няма да можем да надделем и над вавилонската система. Нужни са тези три компонента. Характер, сила и мъдрост. Това е божествения баланс, когато апостолите искаха кого да изберем да се занимава с тия жени, които там вдовиците, да раздава помощи. Вие знаете, че човек просто, ако се занимава с такава група хора, много е опасно. моето тълкование защо Стефан просто заспа, когато го биха с камъни и не усети болка. Той беше шеф на това. Просто той мина през такава школа, че боя с камъни просто даже въобще не го сметна за нещо сериозно. И ако си се занимавал с определена група хора и то да раздаваш помощи и пари на определена група хора, знаеш как могат да те побъркат? Щяха да направят първото разцепление в църквата, която ходеше в апостолската култура. Щяха да го направят тия хора. И те казаха, ние се нуждаем и някой да се занимава с това. Апостолите трябва да стоим в словото и в молитвата. Това е най-важното. Това е най-важно за старшия пастор на църквата. Да стои в словото и в молитвата. Не се занимава с всички дребни проблеми да ги разширява. Защото в главата му си мисли само за проблеми. И като започне да говори, вместо вяра, просто ще говори проблеми. Аз знам как стават тия работи. И ние трябва да сме достатъчно мъдри да разберем, че главният пастор най-важното е да стои словото и в молитвата. Това е най-важното. Понякога второстепенните неща, ако заместят първостепенното, нещата почват да не са добре. И аз съм ви казал, Господ ми каза да не пиша учебника, това е най-важното. И постоянно се случват неща. Ето сега разказвам за един от последните ми провали. Това нещо просто невероятно ме изхабява. Защото маловажни всякакви неща, не мога да ви опиша какви неща се случват и буквално ме изтощават. Защото просто вместо да съм фокусиран да направя най-важното, което Господ ми е казал и ваша отговорност е да ме пазите. Моя приоритетната отговорност в словото и в молитвата. Това е най-важното, от което нужда има от мене. Може да се оплачете на всеки един, да се жалните един на друг и да се грижите един за друг. Има водачи на домашни събрания, има презвитери, които да съветват. Обаче просто моята най-главна отговорност е да ходатайствам за вас с вяра. А не в главата ми, с вяра в Бога, а не просто в главата ми да са десетки неща, които съм чул, които може би не трябва да чувам. Искам да ви кажа, знам състоянието на България. Знам какво ни е правителството. Няма нужда просто да ми се обаждат хора и да ми се оплакват от правителството. Никого не помагат, освен да ми вземат няколко часа да мога просто духа на вяра да дойде в мене и да си оправя погледа и да мога да се моля просто и целият ден да ми е изгубен, вместо да ходя с Господа и да търся Господа и да вярвам в силата на Господ, аз да трябва да се боря с тия картини. Не си мислете, че Господ не виждаше какви са управниците по неговото време. Въобще не му пукаш. Някои битки няма нужда да се занимаваме. Господ ще се занимава. Това краде радостта, хора. Духа на мъдрост. Помните ли молитвата? Имате ли още малко минути да ме слушате? Това е много важно за баланса. Един много мъдър мисионер казал, Господи, помогни ми да променя това, което мога да променя. Да мога да приема без да роптая нещата, които не зависят от мене. И ми дай мъдростта да различи едното от другото. Веднъж аз ви казах, дойдоха да разреши един проблем преди доста време. И проблема беше финансово. Единия унеправдал другия. И аз просто взех позиция, която смятам, че е библейска и правилна. И си казах мнението. защото имаше кърга. И аз просто си казах мнението, нямах никакъв интерес. Това, което стана, нали, смятам, че бях прав. И това, което казах, беше абсолютно правилно. Кой е сгафил в ситуацията? Обаче, мисля, че сега, като погледна, мисля, че Господ въобще не искаше да се занимавам с това. И да им отговоря, о, човечета, кой ме е поставил да деля имот между вас? Пазете се от сребролюбие и не ме занимавайте с това. Занимах се, казах си мнението, след това те си оправиха взаимоотношението и ми се разсърдиха и двамата. И сега нямаме взаимоотношения. Има една много известна ситуация в България, са нищи за едни пари там, едни църкви, кой взел пари, трябва ли да ги вземе, не. Нека нашата позиция да бъде, о, хора, просто кой не е поставил да се занимаваме с вашите неща? Всеки да се пази от сребролюбие и да се приближава при Бога. И единия беше ограбил, между другото, на парите на другия брат. И вместо Исус да отиде и да разреши съдебния спор, каже, Бог не ме е поставил да ви решавам съдебните въпроси. Бог ме е поставил да се занимае с състоянието на вашите сърца. И това, което искам да ти кажа, е, че ти имаш проблем с сребролюбие. Въпреки, че си унеправдан, имаш проблем с сребролюбие. И мой мандат е да се занимавам с сърцата. И ти идваш да се занимаваш с юридическия въпрос, обаче аз ще се занимавам с проблема ти с Господ, а не проблема с брат си, който има ти. И му стана много гадно на човека. Обаче на Исус му беше хубаво. А аз, когато това нещо съм го пренебрегвал, след това ми е било гадно. Защо? Защото съм се намесвал в неща, които не ми влизат работата, дори да ги виждам. Господ ще се занимава с някои неща. Ние трябва да знаем и кога да се въвлечем в някои неща и да застанем твърдо в позиция, кога просто да ни се занимаваме. Да се радваме на Господа и на хората, с които Бог ни е дал да растем заедно. Така ли? Веднъж ми се е случило просто един човек. Пет пъти го предупредих за нещо. Не брат ми. Брат ми съм го предупреждал 500 по 5. Там е съвсем различна история. Аз като му кажа нещо, правя обратното. Но исках да го предупредя за нещо, което смятам, че щеше да му навлече проблем. Пет пъти се ядосах, че няма да слуша въобще. И след това се разбрах. Библията казва, някой, който не те слуша, колко? Павел каза на Тимотей, като съветваш един или два пъти човек, остави го повече, не се занимавай. Посъветваш го един път, най-много два пъти, след това го остави, не се занимавай. Той е решил да си чупи главата. Нека да го прави. Ти се радвай на Господ с тези, които обичат Господ, с тези, които търсят Господ, растете заедно. Не дей да се въвличаш излишно в неща и проблеми, които някой, който е решил да го прави, той няма просто, той ще си го направи. Някой е решил да направи глупост и не се покая, той ще се направи. Предупреди го веднъж, два пъти най-много. И повече не. Но аз по 5-6 пъти правя. И след това един-два дена ме боли главата. Или просто не мога да ядосвам се и не мога да си върша работата, която Бог ми е дал. И това е една от грешките, които правя. Ако някой се чуди какви грехове аз върша, защото в началото говорихме, че всички грешим, ето едно от греховете, които аз върша и Господ ме учи постоянно как да израствам и да балансирам нещата, да не се занимавам с глупости, да не ги нося излишно, един-два пъти край и да се радвам на Господ и на жена си и на общението с тия, които обичат Господ. Обичаш ли човека? Обичам го. Обичам ги хората, обичам ги, но не може да им помогнем, когато им влежим под техните проблеми. Трябва да сме близо до Господ. Ето това е, което се уча. И така, започнахме за баланса. От това как апостолите избраха балансирани хора. И те казаха, за да се занимава с тая тежка работа, а ние да можем да стоим в молитвата и в Словото, нека да намерим хора изпълнени с духа, с мъдрост и с одобрен характер. Тие три характеристики. Това е баланса. Ние трябва да изграждаме и трите измерения. Днес аз специално говоря за измерението на мъдростта. Духът на мъдрост носи благодат и благоволение. Само това ще прочета. Ще ги прочета двете и ще завършим. Притча 8:34-35. Благословен този човек, който ме слуша, който бди всеки ден при моите порти и чака при стълбовете на вратата ми, защото който ме намери, намира живот и придобива благоволение или благодат от Господ. Притча 4:5-9. Придобивай мъдрост, придобивай разум. Не забравяй, нито се отклонява от думите на устата ми. Не оставяй, тя ще те води. Обичай и ще те варди. Главното е мъдрост. Затова придобивай мъдрост. И при всичко, що си придобил, придобивай разум. Въздигай я и тя ще те въздигне. Когато я прегърнеш, ще те докара слава. Ще положи на главата ти красив венец. Ще ти даде славна корона. Амин. Вие ще си спомните, че Исус растеше в мъдрост. Ръст, благодат пред Бога, благодат пред човечите. Растежа му в мъдрост му донеси благодат пред Господ и хората. И последното нещо, което прочитам, искам това да ни остане. Духът на мъдрост ще ни научи кои сме в Христос. Павел каза така: затова и аз като чух за вярата ви в Господ Исус и за любовта, която сте показали към всички светии, непрестанно благодаря Богу за вас и ви споменавам в молитвите си, дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да го познаете и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното негово наследство и колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите. Сила, която е според действието на могъщата негова мощ, с която подейства в Христос. Той каза, Павел каза, нека Бог да ви даде дух на мъдрост и откровение, да познаете Господ, да познаете кои сте в Него, да познаете вашето наследство, да познаете силата на Господа. Духа на мъдрост ще ни отвори очите, да познаем и кои сме в Христос. И какво богатство имаме в Него. И как да ходим в това богатство. Тя е христоцентрирана. И това е най-важното, което прави духа на мъдрост. Той ни разкрива Христос и кои сме в Него. Халелуя! Господи, в това видение, Господи, аз се моля, Боже, всички тези измерения на мъдростта, Господи, и практични, и духовни, Господи, и в сферата на баланса, Боже, и на Словото, Боже, всички тези области, за които говорихме, Господи, тия 8 области, които са като, Господи, стълбовите, Господи, нека да се проявят в нашия живот. Нека да се проявят живота на църквата. Нека, Господи, заедно с това Слово, Господи, нека да дойде дух и предаване, така че то да донесе изпълване с духа и отключване на Твоята мъдрост в техния живот, във всички тези области. В името на Исус. Амин и амин. Нека Бог да ви благослови.